วันนี้ครับผมอยากจะเทศนาถึงข้อหนึ่งในบัญญัติ10ประการข้อที่ผมคิดว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ละเลยมองข้ามหรือไม่รักษามากที่สุดทั้งที่ถ้าอ่านบัญญัติ10ประการแล้วข้อนี้เป็นข้อที่ยาวที่สุดมีคำอธิบายมากที่สุดจงระลึกถึงวันซะบาโตโดยการกระทำให้วันนั้นบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าใน6วันแต่ในวันที่7เป็นวันซะบาโตอย่าทำงานใดๆในวันนั้นผมคิดว่าครับมีหลายเรื่องที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดหรือบางทีเรามีความเห็นที่แตกต่างแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าการรักษาวันซะบาโตยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านี่เป็นคำสั่งไม่ใช่เพราะนี่เป็นบัญญัติ10ประการไม่ใช่เพราะไม่ทำตามแล้วเราจะไม่รอดผมยังยืนยันครับเราทุกคนที่นี่เรารอดแล้วเรารอดโดยพระคุณแต่ผมเชื่อว่าการรักษาวันซะบาโตเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วผมหวังว่าพระชนะในวันนี้จะทำให้เราเห็นว่าการรักษาวันซะบาโตจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตัวเราที่รักษาซะบาโตแต่เป็นซะบาโตที่รักษาเราวันนี้ครับมีพระคัมภีร์มากมายถ้าจะพูดถึงในพระคัมภีร์ของเราที่เกี่ยวข้องกับวันซะบาโตโดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมแต่วันนี้ผมอยากจะเริ่มด้วยการใช้ในพระธรรมมัทธิวมัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่14เป็นพระคัมภีร์หลักที่เราจะใช้ในวันนี้เดี๋ยวผมเองจะกลับไปแตะแล้วก็ไปพูดถึงในพระคัมภีร์เดิมในหลายๆตอนที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นผมเชื่อว่าครับถ้าคริสเตียนเราเองต้องการรับสาต้องการรับการสำแดงที่ครบถ้วนจากพระเจ้ามีมุมมองที่ไม่หมิดเบี้ยวขาดตอนจากพระองค์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเองจำเป็นจะต้องผ่านจากมุมของพระเยซูไม่เช่นนั้นครับถ้าเราอ่านจากมุมของที่เราเองจากความคิดที่เราเองเข้าใจผมเชื่อว่าหลายครั้งเราก็ไม่ต่างจากพวกยูดานิยมหรือพวกฟาริสีวันนี้ครับจะขอใช้พระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อ14เป็นพระคัมภีร์หลักของเรานะครับถ้าพบแล้วอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติพระชนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่14ครั้งนั้นพระเยซูเสด็จผ่านทุ่งนาในวันซะบาโตสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินเมื่อพวกฟาริสีเห็นก็ทูลพระองค์ว่าดูเถิดพวกศิษย์ของท่านทำสิ่งที่ผิดบัญญัติในวันซะบาโตพระองค์ตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่าดาวิดทำอะไรเมื่อเขากับพรรคพวกหิวโหยเขาเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและเขากับพวกกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติเพราะมีแต่ปุโรหิตเท่านั้นที่รับประทานขนมปังศักดิ์สิทธิ์ได้ท่านไม่ได้อ่านในหนังสือบทบัญญัติหรือที่ว่าในวันซะบาโตปุโรหิตในพระวิหารทำงานของตนซึ่งเป็นการละเมิดกฎวันซะบาโตแต่ไม่มีความผิดเราบอกท่านว่าผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่หากท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาท่านก็คงไม่กล่าวโทษผู้ที่ไม่มีความผิดเพราะบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันซะบาโตจากที่นั่นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาของพวกเขาและมีชายมือรีบคนหนึ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาหาเหตุที่จะจับผิดพระองค์จึงทูลถามว่าการรักษาโรคในวันซะบาโตผิดบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าหากใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะนั้นตกบ่อในวันซะบาโตเขาจะไม่ฉุดแกะนั้นขึ้นจากบ่อหรือคนคนหนึ่งมีค่ายิ่งกว่าแกะตัวหนึ่งสักเพียงใดฉะนั้นการทำความดีในวันซะบาโตก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแล้วแล้วพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเขาจึงเหยียดมือออกและมือนั้นก็กลับเป็นปกติดีเหมือนมืออีกข้างหนึ่งแต่พวกฟาริสีออกไปวางแผนกันว่าจะฆ่าพระเยซูได้อย่างไรขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์กับสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนี้พระเจ้าข้าขอทรงสอนเราเปิดตาเราให้เห็นว่าวันซะบาโตของพระองค์ไม่ใช่แค่บทบัญญัติที่เราทำตามแต่เป็นหนทางของพระองค์ที่จะรักษาเราให้อยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับซะบาโตรักษาเราไม่ใช่เรารักษาซะบาโตผมคิดว่าครับเมื่อพูดถึงคำว่าวันซะบาโตคนส่วนใหญ่มักจะมองว่านี่คือวันที่เราหยุดพักวันที่เราไม่ทำงานมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่เมื่อเราเหนื่อยเราล้าทำยังไงครับเราก็พักไม่ว่าจะเป็นการพักเพื่อรักษาสุขภาพหรือบางคนบอกว่าพักบางวันเพื่อทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ก็พักสักวันนึงเพื่อตัวเองจะกลับไปทำงานได้อย่างกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงและคริสเตียนหลายคนก็มักจะบอกว่าไอ้วันที่เราพักนี่แหละคือวันซะบาโตวันที่เราหยุดจากการทำงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยของเราหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้เราเองวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วก็วิเคราะห์สังคมของเราใหม่ถ้าเรามองดูจริงๆสังคมที่เราอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่ผมเรียกว่าบ้าคลั่งในการทำงานภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นนะฮะเป็น workaholic โดยเฉพาะเราเองในเอเชียผมว่านี่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าคนทั้งโลกรู้ดีคนเอเชียขยันโดยเฉพาะคนที่มาจากเชื้อสายคนจีนเราขยันทำงานจนผิดปกติมากเพราะถ้าใครคิดว่าเราสามารถแค่พักหยุดทำงานได้ทันทีเมื่อเราเหนื่อยแล้วเราก็พักได้ผมคิดว่าเราคิดผิดเมื่อเราพูดถึงความสามารถในการพักหลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดถึงมันจริงๆแต่ผมอยากจะบอกว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญได้ไม่มีใครครับที่อยู่โดยไม่พักเลยแต่การที่เราจะพักในระดับลึกพักแบบพักได้จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองที่จริงแล้วถ้านั่งคิดดีๆครับการพักในระดับลึกเป็นการพักที่ยากมากๆเป็นความสามารถที่ดูเหมือนจะฝืนธรรมชาติของมนุษย์ด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมีวินัยแล้วก็ได้รับการฝึกฝนหลายคนอาจจะเริ่มคิดตามอาจารย์การหยุดพักมันยากตรงไหนไม่เห็นจะยากเลยทำไมจะต้องฝึกทำไมจะต้องมีวินัยอยากให้เราลองคิดดูสถานการณ์ถึงหน้าที่การงานสภาพสังคมที่เราเองเป็นในปัจจุบันครับผมเชื่อว่าเราพักยากจริงๆผมเชื่อตอนนี้เราทุกคนคงจะยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่คำว่าการงานมั่นคงไม่มีอีกต่อไปแล้วสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเคยได้ยินครับเวลาไปอยู่บริษัทใหญ่ๆบริษัทดีๆนี่เขาจ้างงานกันตลอดชีพเราทำงานกันได้ตลอดไม่ต้องกลัวเรื่องตกงานแต่เป็นจริงไหมครับคนสมัยก่อนบอกไงไปทำงานอะไรทำงานแบงค์มั่นคงไหมครับเดี๋ยวนี้พนักงานแบงค์อยากจะลาออกผมเคยได้ยินถึงคนที่อยากจะเป็นผู้จัดการแบงค์กำลังได้รับการแต่งตั้งเครียดมาก nervous breakdown ต้องเข้าโรงพยาบาลครับนั่งกินยากันไปเลยสุดท้ายความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่เหลือคนที่ทำงานในรุ่นใหม่ในปัจจุบันผมเจอเยอะมากครับมีงานประจำที่ต้องทำเปิด Facebook มาขายของนั่งเล่นหุ้นเปิดร้านออนไลน์ทำยังก็ได้เพื่อตัวเองอยู่รอดได้เพราะงานมันไม่เคยมั่นคงสำหรับคนที่มีรายได้สูงๆเช่นบระดับ CEO ระดับผู้บริหารคนเหล่านี้ครับในยุคปัจจุบันคนเหล่านี้หาเงินได้เยอะจริงๆในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่สถิติสมัยก่อนคนที่อยู่ข้างบนสุดกับคนที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเงินเดือนอาจจะต่างกันระดับสัก10เท่า20เท่า30เท่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นร้อยเท่าครับคนที่อยู่ข้างบนได้รับเยอะจริงๆเมื่อเขาได้รับเยอะอะไรเกิดขึ้นครับความคาดหวังมหาศาลที่เขาจะต้องทำได้ดีความคาดหวังมหาศาลที่เขาจะต้องยอดเยี่ยมตลอดเวลาแล้วความคาดหวังนี้มันเป็นแรงกดดันที่คนพวกนี้ไม่เคยหยุดผมไม่เคยไปอยู่บ้านของระดับ VIP เป็น VP ของแบงก์ใหญ่ในสิงคโปร์ท่านนึงครับไม่เคยหยุดกลับบ้านมาก็นั่งเจ้าทีวีเป็นคนดูแลพอร์ตบริหารของแบงก์นั้นนั่งดูทีวีนั่งดู CNN แล้วก็ดูสิครับอยู่สิงคโปร์นั่งดูข่าวอเมริกากว่าจะข่าวอเมริกาจบเกือบจะไม่ได้นอนแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตผมก็เห็นครับเขาบอกเขาแก้เครียดไปตีกอล์ฟแต่ตีกอล์ฟไปนั่งคุยงานตีกอล์ฟนั่งคุยงานการตีกอล์ฟเพื่อการไปคุยงานไม่ได้หยุดพักขณะเดียวกันครับคนที่อยู่ข้างล่างก็ปัญหาเดิมครับรายได้ไม่พอใช้เราก็ต้องขยันทำงานกันไปเรื่อยๆมันไม่ว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเราโดนงานกดชีวิตตลอดเวลาประการที่3ครับลองดูในแง่เทคโนโลยีสมัยเด็กๆมักจะมีข้อความบอกว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้เราสบายขึ้นแต่จริงไหมครับลองนั่งคิดดูจริงๆไม่จริงนะสมัยก่อนนะครับกลับบ้านคือจบงานไม่เคยตามตัวมาพอเริ่มมียุคเพจเจอร์กลับบ้านมาเริ่มไม่ค่อยมีความสุขปี๊ปปี๊ปไม่โทรกลับก็ปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊ปอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอถึงยุคปัจจุบันครับเริ่มมีมือถือไปที่ไหนนายงานตามตัวได้ตลอดเวลาพอถึงตอนนี้ครับมือถือไม่ใช่แค่เป็นมือถือครับทั้งอีเมลก็มาได้ Facebook ก็มาได้ LINE ก็มาได้แล้วเรามีพฤติกรรมที่ผมเห็นนะครับเราสักพักทนไม่ได้นะต้องเปิดดูแล้วสักพักทนไม่ได้ต้องเปิดดูแล้วสักพักก็เริ่มมีอะไรบางอย่างเข้าในสมองที่ทำให้เราเครียดตลอดเวลาเทคโนโลยีผมคิดว่าไม่ได้ทำให้เรามีความสุขถ้าเลือกอยู่ในบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายทีวีไม่ต้องมีเลยผมว่ายังมีความสุขเลยนะฮะจำได้ว่าตอนไปเรียนหนังสือมีช่วงนึงไม่มีปัญญาจะมีทีวีรู้สึกชีวิตมีเวลาเหลือเยอะมากเลยอ่านหนังสือได้เยอะพอมีทีวีเริ่มมีทีวีมาเนี่ยชีวิตเริ่มเวลาหายไปอ่านหนังสือไม่ทันนั่นเป็นปัญหาที่เราพบแปลว่าอะไรครับจากสถานการณ์เหล่านี้เวลาที่เราจะพักได้มันเหลือน้อยลงทุกทีกลับบ้านก็ไม่ได้พักกลับบ้านก็เปิดมือถือกลับบ้านก็เห็นทีวีกลับบ้านก็ไอ้นู่นไอ้นี่กระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาเพราะจากมุมนี้ครับหลายคนร้องหาวันสบาโตหลายคนบอกว่าอยากให้ร่างกายเราได้พักแล้วมองเผินๆวันสบาโตก็อาจจะเป็นคำตอบอย่างนั้นจริงๆครับ พระวันสบาโตสามารถช่วยให้เราเองพักได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นครับผมอยากจะบอกว่าวันสบาโตที่พระเจ้าคิดที่พระเจ้ากำหนดให้เป็นมากกว่าวันสบาโตที่เราคิดวันสบาโตไม่ใช่แค่การหยุดพักไม่ทำงานในระดับกายภาพแต่วันสบาโตของพระเจ้าเป็นการพักลึกในระดับของอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณผมถึงขั้นบอกว่าครับเราไม่ได้รักษาสบาโตแต่เป็นสบาโตที่รักษาเราลองดูอีกมิตินึงในแง่ของตัวเราเองครับในสังคมโบราณสังคมสมัยก่อนคุณค่าของตัวเราเนี่ยครับมักจะเป็นคุณค่าผ่านทางระบบครอบครัวหรือระบบสังคมผมแปลว่าไงครับคนสมัยก่อนถ้าเราเป็นสามีเป็นผู้ชายถ้าเราเป็นสามีที่ดีดูแลภรรยาเราเป็นคุณพ่อที่ดีดูแลลูกเราดีเราได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วว่าเราเป็นคนที่ดีแต่สังคมปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่ครับในยุคปัจจุบันตัวตนคุณค่าของเรามันกลับไม่ได้ผูกติดอยู่กับสภาพที่เราเคยเป็นยุคปัจจุบันนี้เรามักจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองเลือกเองบอกว่าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเราก็พยายามจะเป็นตามนั้นเราอยากจะเป็นนักลงทุน VI เราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะมี financial freedom เสรีภาพทางการเงินเราก็พยายามจะทำเราบอกอยากจะทำนู่นทำนี่แล้วเราก็กำหนดกับตัวเราเองนั่งคิดไปคิดมาครับงานหน้าตา identity เหล่านี้นี่แหละเป็นตัวกำหนดชีวิตเราจนสุดท้ายครับงานไม่เคยเป็นแค่งานงานกลายเป็นแรงกดดันที่มีถึงตัวเราตัวตนของเราลึกๆของตัวเองซะด้วยซ้ำเราอยากให้คนยอมรับเรายังไงเรื่องนี้ผมเข้าใจดีครับหลายคนทราบแล้วปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ทำงานมาหลายเดือนพอสมควรเกินครึ่งปีแล้วทั้งผมและภรรยาด้วยผมเองเห็นชัดกับปฏิกิริยาของลูกผมว่าเขาลำบากเวลาไปโรงเรียนมีช่วงหนึ่งคุณครูก็จะให้ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรลูกอะไรไงบ้างกรอกแบบฟอร์มลูกผมต้องกลับมาถามผมว่าจะให้กรอกอะไรจะบอกว่าคุณพ่อไม่ทำงานเขาก็ไม่กล้ากรอกจะบอกว่าคุณแม่อยู่บ้านไม่สบายก็ไม่กล้ากรอกตัวเขาเองเขาเหมือนกับเขาสับสนเขาไม่รู้ว่าเขาจะระบอกกับคนในสังคมว่าตัวตนของคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นยังไงนี่เป็นปฏิกิริยาที่ผมเห็นชัดจนผมต้องนั่งคุยกับลูกอธิบายกับลูกว่าคืออะไรเราบอกกับเขายังไงเราอธิบายยังไงโดยที่เราไม่ต้องโกหกแล้วเราเองก็มีความสุขในตัวตนที่เราเองเป็นได้ด้วยตัวตนเหล่านี้ครับมันยังกดชีวิตของเราเองอยู่ตลอดเวลาอยากให้ดูดีอยากให้เป็นนู่นอยากให้เป็นนี่เพราะถึงแม้ว่าเรามีเวลาพักแต่ใจของเราครับพักไม่ได้หรอกเพราะตัวตนของเราเองนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นลองดูปฏิกิริยาง่ายๆครับเช็คง่ายๆครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราเองลาไปพักร้อนลาไปเที่ยวพอกลับบ้านมาเหนื่อยกว่าเก่าเคยเป็นไหมครับผมเชื่อคนส่วนใหญ่เป็นลาไปเที่ยวหยุดหายไปที่นึงเนี่ยกะพักเต็มที่กลับบ้านมาไม่ใช่อารมณ์กลับมาแบบกลับบ้านมาพลังงานเต็มตัวกลับบ้านมาไม่ต้องอธิบายเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราไปเราก็ไม่มีความสุขบางอย่างมันผูกพันอยู่ในชีวิตเกาะเราขณะเราไปนอนอยู่ริมหาดริมทะเลก็ไม่มีความสุขพักไม่ได้เพราะนั้นครับผมเชื่อครับว่าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนสบาโตรักษาเราไม่ใช่เรารักษาสบาโตเพื่ออยากให้เองเข้าใจในเรื่องนี้ครับผมอยากจะใช้ชุดคำถามอีกสักครั้งหนึ่งเป็นคำถาม4ข้อเพื่อจะนำเราเข้าไปวันนี้อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับเพราะอยากจะให้ครอบคลุมในสิ่งที่อยากจะให้เราเองรู้ทั้งหมดพยายามจะทำให้ดีที่สุดคำถาม4ข้อนี้ครับที่ผมอยากจะถามอยากให้เราเองค่อยๆ คิดแล้วมองตามไปกับเราเองประการแรกครับคนยิวมีความเข้าใจหรือมีมองเกี่ยวกับวันสบาโตอย่างไรคนยิวมองเรื่องนี้ยังไงเพื่ออย่างน้อยที่สุดเราควรจะกลับไปเข้าใจเขาเพราะวันสบาโตเริ่มต้นจากคนยิวประการที่สองครับมาคุยกันชัดๆว่าทำไมเราต้องรักษาวันสบาโตประการที่สามครับถ้าอย่างนั้นอะไรคือหัวใจของการรักษาวันสบาโตเพราะผมเองพยายามพูดอยู่แล้วว่าวันสบาโตเป็นสิ่งจำเป็นอะไรเป็น principle อะไรเป็นหลักการอะไรเป็นหัวใจของเรื่องนี้แล้วข้อสุดท้ายครับประการที่สี่ในภาคปฏิบัติล่ะพวกเราโดยเฉพาะคริสเตียนคนที่ไม่ใช่ยิวที่อยู่ที่นี่เรารักษาวันสบาโตยังไงเพราะมุมมองคนยิวนะครับทำไมเราต้องรักษาวันสบาโตอะไรคือหัวใจของวันสบาโตประการสุดท้ายแล้วเราจะรักษาวันสบาโตยังไงให้เราเริ่มต้นดูข้อแรกด้วยกันครับวันสบาโตคืออะไรคำว่าสบาโตหลายคนอาจจะไม่คุ้นคำนี้จริงๆมาจากภาษาฮีบรูครับคนยิวจะเรียกคำนี้ว่าวันนี้ว่าวันชาบัตนะครับมีตัวสะกดสองแบบนะครับเขาเรียกว่าชาบัตพอถึงวันสบาโตเขาก็จะอวยพรกันว่าเป็นชาบัตชโลมแปลว่าฮะชโลมขอให้มีสันติสุข ขอมีสันติสุขของพระเจ้าในวันสะบาโตถ้าแปลงง่ายๆโดยความคิดเนี่ยครับแนวคิดพื้นฐานเริ่มต้นมาจากแรกเริ่มพระคัมภีร์เล่มแรกของเราเลยคือปฐมกาลบทที่2ข้อ2ถึงข้อ3ที่บอกว่าเมื่อถึงวันที่7พระเจ้าเสร็จสิ้นจากการงานของพระองค์แล้วในวันนั้นพระองค์จึงทรงหยุดพักจากราชกิจของพระองค์แล้วพระองค์ก็อวยพรวันที่7พระคัมภีร์บอกด้วยนะครับพระองค์ทรงตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นโฮลิเดย์วันนั้นพระเจ้าทรงหยุดทำกิจการของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบทปฐมกาลบทที่2ข้อที่2ข้อที่3นะครับเป็นที่มาพื้นฐานและเป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าเมื่อบัญญัติ10ประการพูดถึงวันสะบาโตก็อ้างถึงเรื่องนี้ดังนั้นเองครับพอเราเริ่มมีคนยิวเริ่มมีบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการก็บอกชัดว่าอย่าทำงานให้หยุดงานในวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเรานะข้าทาสบริวารสัตว์ทั้งหลายก็ให้หยุดงานแล้วไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยพระคัมภีร์สอนถึงแม้แต่แผ่นดินเมื่อถึงปีที่7ให้หยุดไม่เก็บเกี่ยวไม่หว่านไถปล่อยทุกอย่างให้รื้อฟื้นคืนดีสู่สภาพที่พระเจ้าประสงค์เพราะคนยิวครับรักษาวันสะบาโตชบัตชโลมมีทุกอาทิตย์เขาเองจะเริ่มต้นแล้วคิดบอกว่านี่เป็นวันที่พระเจ้าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์วันที่พระเจ้าอวยพรวันที่เขาเองจะต้องแยกออกแต่สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับระบบความคิดของคนยิวเกี่ยวกับเรื่องวันเนี่ยอย่างน้อย2ด้านเราควรจะเข้าใจครับวันของคนยิวครับไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่เราเข้าใจนะครับวันของเราเริ่มต้นส่วนใหญ่ตอนไหนครับไม่เที่ยงคืนก็หกโมงเช้าเรานับเป็น1วันแต่คนยิวครับวันของเขาเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกวันของเขาเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกเพราะ1วันของเขามันจะคาบเกี่ยวระหว่าง2วันอย่างที่เราเองเข้าใจทำไมเขาคิดแบบนี้ครับเหตุผลมาจากพระคัมภีร์เหมือนเดิมคนยิวเป็นชนชาติที่เชื่อพระคัมภีร์จริงๆถ้าไปอ่านปฐมกาลครับเวลาปฐมกาลนับวันเนี่ยปฐมกาลจะบอกว่าเป็นเวลาเย็นและเป็นเวลาเช้าเป็นวันที่1เป็นเวลาเย็นเป็นเวลาเช้านับเป็นวันที่2ปฐมกาลนับอย่างนี้มันคนยิวเริ่มนับวันจากนะฮะเย็นและเช้าถึงเป็น1วันเพราะวิธีคนยิวของคนยิวครับเรื่องวันเขาเริ่มต้นจากที่เย็นและเช้าเริ่มจากพระอาทิตย์ตกไปถึงพระอาทิตย์ตกอีกวันหนึ่งเพราะเวลาเขานับ1วันนะครับมันจะคาบเกี่ยว2วันอย่างที่เราเองเข้าใจเสมอประการที่2ครับเรื่องของวันที่7ที่พระคัมภีร์พูดถึงสำหรับคนยิวแล้ววันที่7ไม่ใช่วันอาทิตย์วันที่7ของคนยิวคือวันเสาร์ทำไมครับจากพระคัมภีร์เหมือนเดิมวันแรกที่พระเจ้าเริ่มต้นทำงานพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างอะไรครับดวงอาทิตย์วันซันเดย์วันของดวงอาทิตย์คือวันแรกนับไปอีก7วันตกที่วันเสาร์ผลถ้าเราอ้างบอกว่าเรารักษาวันสะบาโตวันอาทิตย์คนยิวไม่เข้าใจหรอกครับเฮ้ยสะบาโตไม่ใช่วันอาทิตย์สะบาโตสำหรับเขาคือตั้งแต่เย็นวันศุกร์พระอาทิตย์ตกจนถึงวันเสาร์ถัดไปเวลาผมไปอิสราเอลครับผมจำได้ครับตอนที่เราข้ามกลับมาอย่างจากจอร์แดนกลับมาอิสราเอลเราต้องรีบตะลีตะเลือกมากเพราะมาถึงวันศุกร์ถามว่าทำไมครับสุกบ่ายเนี่ยคนยิวก็แทบจะไม่ทำงานแล้วเขาเตรียมตัวครับแล้ววันนั้นเราต้องเช่ารถเราก็ต้องรีบกลับมาพยายามจะให้ทันเช่ารถให้ได้ถ้าเช่ารถไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนละวันศุกร์เย็นไม่ทำงานวันเสาร์ไม่ทำงานจะเป็นนอนค้างที่ไหนอีก2วันหารถไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนจริงๆคนยิวเริ่มหยุดอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่บ่ายๆวันศุกร์หยุดทำงานเตรียมตัวเพื่อเขาจะเข้าสู่สะบาโตของพระเจ้าชบัตชโลมของพระองค์แต่สิ่งเหล่านี้ครับนี่เป็นสิ่งที่คนยิวสอนแต่เมื่อเขาเองเข้ามาถึงในสมัยศตวรรษที่1ชบัตชโลมเปลี่ยนไปจากวันที่พักวันที่รับพรวันศักดิ์สิทธิ์วันที่บริสุทธิ์ของพระเจ้ากลายเป็นวันต้องห้ามกลายเป็นวันที่เขาแสดงตัวว่านี่คือเป็นคนยิวที่แท้จริงผมหมายความว่ายังไงครับเป็นวันแสดงตัวเป็นยิวแท้เป็นวันห้ามผมอยากให้เองเข้าใจโลกทัศน์ของคนยิวในสมัยของพระเยซูคริสต์สักนิดนึงแล้วผมอยากอธิบายโลกกระทัดนี้ด้วยคำถามง่ายๆเวลาคนยิวถามตัวเองว่าตัวตนของเขาคืออะไรคำถามเช่นบอกว่าเราคือใครคนยิวจะบอกว่าเราคืออิสราเอลชนชาติบริสุทธิ์ชนชาติที่พระเจ้าพระผู้สร้างทรงเลือกสรรเอาไว้เป็นชนชาติพิเศษที่ยอดเยี่ยมของคนในโลกนี้คนยิวถึงมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นตลอดเวลาเรียกคนชาติอื่นๆว่าคนต่างชาติเราอยู่ที่ไหนคนยิวสมัยพระเยซูจะบอกว่าเราอยู่ในดินแดนพระสัญญาที่พระเจ้าประทานไว้แต่จริงๆแล้วอิสราเอลยังอยู่ในสภาพของเฉลยอยู่ในสภาพของคนอพยพที่โดนกวาดต้อนไปอยู่ทำไมล่ะเพราะคนยิวที่อยู่ในดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้มีจำนวนน้อยมากจนในภาษาอังกฤษครับมีคำเขาเรียกว่าเป็น diaspora Jew คนยิวที่แตกถิ่นนอกถิ่นเหมือนกับคนยิวที่อยู่นะฮะต่างประเทศเขาคนยิวส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศทั้งนั้นอยู่นอกดินแดนพันธสัญญาเราเองยังไม่ได้เป็นชนชาติเราเองยังอยู่ภายใต้อำนาจของคนต่างชาติซึ่งสมัยนั้นหมายถึงอาณาจักรโรมปกครองตัวเองไม่ไ โรมให้กษัตริย์เรามา1คนคือเฮโรดเฮโรดเนี่ยฟังเหมือนเหมือนจะเป็นยิวแต่เฮโรดไม่ใช่ยิวเฮโรดเป็นลูกครึ่งเอโดมเฮโรดเองพยายามจะซื้อใจคนยิวด้วยกันสร้างพระวิหารให้เพราะคนยิวก่อนหน้านั้นพระวิหารสมัยโซโลมอนถูกทำลายไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่พระวิหารของโซโลมอนกับพระวิหารของเฮโรดช่างแตกต่างกันเหลือเกินวิหารของเฮโรดที่ทำให้เทียบไม่ได้กับวิหารของโซโลมอนเลยมันคนยิวยังคิดอยู่กับตัวเองครับว่าเขาเองยังตกอยู่ในการเป็นเฉลยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะเรายิวไม่สัตย์ซื่อกับพระยาเวเราไม่เชื่อฟังที่จะทำตามพระสัญญาที่เรามีกับพระองค์ไว้จนในที่สุดพระองค์ถอดใจว่าง่ายๆพระคัมภีร์บอกครับพระองค์ตัดสินใจจากเราไปพระสิริของพระเจ้าก็ออกจากภูเขาซีโยนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงแพ้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตกเป็นเฉลยนั่นเหตุผลว่าทำไมเราอยู่ในสภาพเฉลยจนถึงทุกวันนี้แล้วทางออกชีวิตเราอยู่ไหนล่ะพระยาเวจะทรงไถ่อิสราเอลพระองค์จะเอาชัยชนะเหนือศัตรูที่ชั่วร้ายปลดปล่อยเราจากการเป็นเฉลยพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ขึ้นมาใหม่พระองค์จะทรงพิพากษาศัตรูแล้วบรรดาอิสราเอลที่หลงเจินไปก็จะโดนพิพากษาด้วยพระองค์จะทำสิ่งเหล่านี้ผ่านทางกษัตริย์คนคนหนึ่งที่ผ่านทางตระกูลของกษัตริย์ดาวิดคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ที่เราเรียกว่าพระเมสสยาห์แล้วถึงวันนั้นพระยาเวจะกลับมาสถิตที่ซิโยนอีกครั้งหนึ่งคนยิวถามต่อไปครับว่าแล้วทำยังไงล่ะพระยาเวถึงจะส่งพระเมสสยาห์กษัตริย์นักรบผู้นี้มาปลดปล่อยเราได้อิสราเอลคนยิวต้องกลับใจหันมารักษาบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้ได้ว่าเขาสัตย์ซื่อกับบทบัญญัติของพระเจ้าเป็นอิสราเอลแท้อย่างที่พระองค์ประสงค์แต่อย่างนั้นคนยิวถามต่อครับแล้วใครล่ะคืออิสราเอลแท้อิสราเอลที่อยู่นอกดินแดนเป็นอิสราเอลแท้หรือเปล่าใครล่ะคือคนที่กลับใจเราวัดยังไงว่าคนเหล่านั้นกลับใจอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรเป็นเหมือนกับตัวตนที่จะบอกว่าเขาคืออิสราเอลแท้อะไรเป็นรั้วกั้นอะไรเป็นที่กรองว่านี่คือของจริงไอ้นี่คือของปลอมพื้นฐานเลยครับคนยิวจะต้องคิดถึงเรื่องของดินแดนและพระวิหารอิสราเอลแท้อย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในดินแดนของพระเจ้าอิสราเอลแท้เองจะต้องปฏิบัติพระวิหารตามที่พระเจ้าทรงประสงค์แต่อย่างที่บอกไว้ครับก่อนหน้าของเฮโรดพระวิหารถูกทำลายไม่มีวิหารสิ่งที่คนยิวพอจะทำได้ก็คือเริ่มกลับไปหาเรื่องของโทรารักษาบทบัญญัติอยู่แท้ทำไงต้องศึกษาโทราเข้มข้นไม่มีพระวิหารทำยังไงเราถึงมีธรรมศาลาซินาก็อกนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนยิวเพื่อมาทดแทนพระวิหารในช่วงที่พระวิหารไม่มีแล้วก็ยังมีผลถึงปัจจุบันแล้วทำยังไงล่ะเพื่อจะบอกกับคนอื่นได้ว่าคนอื่นเห็นเราเขารู้เลยว่าเราเป็นยิวเราต้องเข้าสุนัตเป็นยิวแท้ต้องเข้าสุนัตสมัยก่อนที่สุนัตไม่ได้เป็นเรื่องนิยมหรอกครับสมัยนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเป็นยิวแท้ต้องเข้าสุนัตเป็นยิวแท้ต้องทำให้คนอื่นเห็นด้วยการรักษาวันสะบาโตเราเองทำให้คนอื่นเห็นเพราะว่าสะบาโตเป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับในยุคอดีตประหลาดยังไงปัจจุบันก็ยังประหลาดอย่างนั้นคนเข้าใจไม่ได้คนยิวไม่ยอมออกรบวันสะบาโตนะครับคิดเอาสิประหลาดไหมอ่ะป่วยไม่หาหมอนะวันสะบาโตหมอไม่รักษายกเว้นว่าใกล้ตายจริงๆหมอถึงจะยอมดูแลประหลาดไหมอ่ะประหลาดถามอีกเรื่องนี้ที่ง่ายๆคือเรื่องฮะเรื่องบทบัญญัติเรื่องอาหารเราต้องรักษาฟู้ดลอว์อย่างเข้มข้นเรื่องเรากินอะไรกินแบบยิวกินนี่แหละคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นยิวไม่ต้องบอกชัดเราเป็นยิวแน่นอนพวกนี้ฮะกลายเป็นมาร์เกอร์พวกนี้กลายเป็นรั้วพวกนี้กลายเป็นตัวบอกว่าเราคือยิวแท้พอถ้าอ่านพระคัมภีร์เดิมอ่านพระคัมภีร์ใหม่ครับในสมัยพระเยซูคริสต์พระองค์ทะเลาะกับฟาริสีเรื่องพวกไหนครับพวกนี้ทั้งนั้นสุนัตสะบาโตอาหารเป็นเรื่องประจำนั่นคือเหตุผลพระองค์พยายามจะให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ยิวแท้ไม่ได้เป็นแบบนี้ยิวแท้ไม่ได้ถูกแยกออกแบบนี้พระองค์ถึงมีเรื่องปัญหากับพระอ่านได้ครับในพระกิตติคุณเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาวนไปวนมาอยู่ไม่กี่เรื่องนี่แหละเพราะนี่คือไอเดนติตี้ของยิวในสมัยนั้นที่พระเจ้าไม่เห็นด้วยมันเรื่องวันสะบาโตถึงเป็นเรื่องเข้มข้นเป็นเรื่องซีเรียสช่วงหนึ่งคนไม่รักษาวันสะบาโตทราบไหมครับโทษถึงตายนะคิดเอาฮะไม่รักษาวันสะบาโตโทษถึงตายนะเขาเข้มข้นขนาดนั้นเพราะคนยิวจะพยายามระวังที่จะรักษาวันสะบาโตระวังที่จะไม่ทำงานแต่ปัญหาถัดมาครับคนยิวเป็นคนช่างซักช่างถามไอ้คำว่าไม่ทำงานคืออะไรคุณหมอที่นี่เยอะเมื่อกี้พูดใช่ไหมครับไม่รักษาโรควันอาทิตย์วันสะบาโตได้ไหมถึงขั้นต้อง CPR แล้วต้องรักษาหรือเปล่าหรือก็ยืนดูต่อไปปล่อยเขาดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยว ถูกไหมเราคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้ลูกกินได้ไหมวันสะบาโตเป็นงานหรือเปล่าถูกไหมอ่านพระคัมภีร์มีบางตอนที่พูดว่าเดินไม่เกินกำหนดระยะวันสะบาโตวันนึงเดินได้กี่ก้าวเขายังนับเลยเพราะคนยิวครับเพื่อพยายามจะรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อพยายามจะให้เรื่องเหล่านี้จบเขาออกบทบัญญัติของเขาเองมาเราเรียกภาษาฮีบรูว่าฮาลาคามี39ข้อในนั้นระบุเลยครับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้บ้างใครสนใจไปเสิร์ช Google ดูก็ได้ครับหัวข้อประเภทบอกว่าอะไรนะ activities prohibited on Shabbat กิจกรรมที่ต้องห้ามในวันสะบาโตขึ้นมาให้เยอะแยะเห็นมาให้มากมายมีบรรยายตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะผมถึงบอกครับจากชบัตชโลมวันที่เราจะมีสันติสุขของพระเจ้าวันหยุดพักเพื่อจะรับพรมันกลายเป็นมิเตอร์วัดความเป็นอยู่แท้ใครไม่ทำถึงตายกลายเป็นเรื่องต้องห้ามกลายเป็นรั้วที่กั้นแล้วแยกคนของพระเจ้าออกจากพระเจ้าซะด้วยซ้ำด้วยความเข้าใจตรงนี้ครับถ้าเรากลับมาที่มัทธิวบทที่12ที่เราอ่านไปสักครู่ข้อ1บอกว่าครั้งนั้นพระเยซูเสด็จผ่านทุ่งนาในวันสะบาโตสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินเมื่อพวกฟาริสีเห็นก็ทูลพระองค์ว่าดูเถิดพวกศิษย์ของท่านทำสิ่งที่ผิดบัญญัติในวันสะบาโตเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมฟาริสีมีปัญหากับพระเยซูและสาวกเพราะสำหรับเขาการเด็ดรวงข้าวถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวเป็นหนึ่งในงานต้องห้ามใน39ชนิดที่ผมว่าไปสักครู่การเอามือขยี้ข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวออกมากินถือเป็นการสีข้าวเป็นงานที่ต้องห้ามอีกเช่นกันเป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามฟาริสีเห็นปุ๊บบอกเลยเฮ้ยพระเยซูกับสาวกทำแบบนี้ได้ยังไงนี่ผิดบทบัญญัตินี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามจะบอกคนอื่นเราเป็นยิวแท้ทำไมพระองค์ทำแบบนี้เนื่องพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นรับบีคนหนึ่งถัดมาครับในข้อ9จากนั้นพระองค์เข้าไปในธรรมศาลามีชายคนหนึ่งมือรีบอยู่ที่นั่นพวกเขาหาเหตุจะจับผิดพระองค์จึงทูลถามว่าการรักษาโรคในวันสะบาโตผิดหรือไม่ในทำนองเดียวกันครับแม้ว่าการรักษาโรคไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติต้องห้าม39ข้อนะครับคุณหมอสบายใจได้นะฮะรักษาโรคได้ไม่ผิดบัญญัติ3ข้อเขานะฮะแต่คนยิวเองยังมีธรรมเนียมบทบัญญัติซ้อนบทบัญญัติเป็นภาคปฏิบัติของเขาเองอยู่บอกว่าหมอไม่รักษาโรควันนั้นยกเว้นคนไข้ใกล้ตายอย่างที่ผมว่าไปมันเขาก็จะดูครับคนมือรีบใกล้ตายไหมครับไม่ใกล้ตายรีบมาหลายปียังไงรีบไปอีกวันก็ไม่เป็นไรหรอกเขาคิดแบบนั้นจริงๆเพราะเขาถึงบอกว่าฮะพระองค์จะทำยังไงกับวันสะบาโตพวกเขาพยายามจะดูว่าพระองค์ทำยังไงเราฟังถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะเริ่มคิดพวกนี้เชื้อฟาริสีจริงๆแอบจะคิดอยู่ในใจใช่ไหมวันๆยึดติดกับกฎธรรมเนียมหยุมหยิมอะไรก็ไม่รู้ทำไมพวกนี้เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราสังเกตครับท่าทีของพระเยซูคริสต์กับคำกล่าวเหล่านี้เราเห็นสักตอนที่พระองค์แสดงความไม่พอใจบอกว่าไม่ใช่แล้วหรือเปล่าไม่มีพระองค์ไม่ได้บอกมาว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อล้มล้างวันสะบาโตไม่มีสักคำในพระคัมภีร์ที่ผมเห็นแบบนี้แต่พระองค์บอกว่าในข้อ6ใช่ไหมครับพระบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตเดี๋ยวสักครู่จะคุยครับความหมายของคำว่าเจ้าเหนือวันสะบาโตคืออะไรแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดที่นี่ว่าพระองค์ไม่ได้มาล้มเลิกวันสะบาโตแต่พระองค์มาเพื่อวันสะบาโตฟังถึงตรงนี้แล้วเรากำลังเริ่มคิดถ้าอย่างนั้นเราต้องรักษาวันสะบาโตด้วยไหมนี่คือคำถามข้อถัดไปที่ผมอยากจะถามครับเราต้องรักษาวันสะบาโตด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องกลับไปอยู่ใต้บทบัญญัติอย่างที่เป็นอย่างนั้นเหรอผมเชื่อครับมัทธิวตอนนี้ที่เราอ่านให้ความสมดุลกับเราเองในการรักษาวันสะบาโตเพราะเมื่อฟาริสีตำหนิพระเยซูพระองค์ตอบเขาว่ายังไงครับพระองค์เล่าเรื่องให้เขาฟังดาวิดเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขากินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติเพราะมีแต่ปุโรหิตเท่านั้นที่จะรับประทานขนมปังศักดิ์สิทธิ์ได้พระองค์พูดถึงเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่21เหตุการณ์ตอนนั้นครับดาวิดกำลังหนีตายจากซาอูลมาหาปุโรหิตชื่ออาฮิเมเลคที่เมืองโนบตอนนั้นดาวิดหิวมากไม่ได้เตรียมตัวครับต้องหนีออกมาทันทีและตอนนั้นเองไม่มีอาหารเหลือแล้วเพราะเป็นวันสะบาโตวันนั้นอย่างที่เรารู้ครับไม่มีทำอาหารไม่มีอะไรไม่มีการซื้อขายของทั้งนั้นจนสุดท้ายครับดาวิดก็มากินขนมปังที่ภาษาพระคัมภีร์ใช้ว่าขนมปังเฉพาะเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในพระพาขนมปังนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการในพระพาปกติจะตั้งเป็น2แถวแถวละ6ก้อนมี12ก้อนแล้วปกติขนมปังนี้จะถูกนำออกมาเฉพาะในวันสะบาโตเราก็ตั้งไว้ตรงนั้นในพระคัมภีร์ตัวเองครับก็ระบุว่ามีแต่อาโรนกับลูกหลานว่าง่ายๆคือปุโรหิตเท่านั้นที่จะรับประทานขนมปังนี้ไ แล้ว1ซามูเอลบทที่21ก็บอกชัดว่าขนมปังเพิ่งมาตั้งวันเนี้ยวันซาบาโตดังนั้นสิ่งที่ดาวิดทำวันนี้ครับผิด 100% ผิดหลายต่อเลยครับขนมปังไม่ควรกินวันซาบาโตไม่ควรทำละเมิดทุกบทบัญญัติแต่ที่น่าสนใจมากผมไม่ทราบสังเกตมั้ยครับในพระคัมภีร์ผมไม่เคยเห็นสักตอนที่ดาวิดโดนตำหนิโดนต่อว่าด้วยเรื่องนี้เลยไม่มีสักครั้งปุโรหิตอับฮิเมเลกไม่ได้พูดถึงไม่ได้ว่าอะไรสักคำเป็นปุโรหิตยืนอยู่ตรงหน้าด้วยอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มไม่มีแม้แต่บาปของดาวิดที่แอบทำเงียบๆจำได้ใช่ไหมครับพระเจ้าส่งนาธานมาเตือนแต่บาปที่เห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้าปุโรหิตกับไม่มีใครตำหนิท่านนั่นจะเรียกว่าบาปถ้าอย่างนั้นพระเยซูคริสต์กำลังสื่อสารอะไรพระเยซูคริสต์กำลังบอกอะไรกับฟาริสีด้วยการเล่าเรื่องนี้ล่ะครับผมคิดว่าพระองค์กำลังให้คนเหล่านี้คิดถึงผลของเรื่องของดาวิดถ้าดาวิดทำสิ่งที่ขัดกับบทบัญญัติของซาบาโตแล้วไม่ผิดดาวิดละเมิดบทบัญญัติอย่างชัดเจนโดยที่พระเจ้าไม่เคยตำหนิมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าบทบัญญัติของซาบาโตมันมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าดังนั้นวันซาบาโตนมัสการระเบียบการนมัสการนี่คือเรื่องในพระวิหารในพระพาหรือสิ่งที่ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น ceremonial law บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมพิธีต่างๆพระเจ้าให้ข้อยกเว้นได้หรือเปล่าลองคิดดูดีๆครับถ้าเราค่อยๆแยกแยะบทบัญญัติที่เราเรียกว่าเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมพระเจ้าไม่เคยปล่อยพระเจ้าไม่เคยมีบอกว่าคุณกำลังรีบคุณกำลังหนีคุณกำลังเครียดคุณใกล้จะตายคุณล่วงประเวณีบ้างก็ไม่เป็นไรแก้เครียดไม่มีพระเจ้าไม่เคยยอมคุณจะขโมยบ้างคุณจะปล้นบ้างก็ไม่ผิดเพราะคุณไม่มีตังค์พระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านี้พระเจ้าตำหนิพระเจ้าลงโทษตลอดเวลาแต่วันซาบาโตแต่ระเบียบพิธีนมัสการขนมปังในพระพานี่คือเรื่องของระเบียบพิธีนมัสการชัดๆพระเจ้าปล่อยได้พระเจ้ายอมได้มันแปลว่าอะไรครับผมอยากจะบอกว่าเซเลโมเนียลลอบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมพิธีพระเจ้าอยากจะให้เราทำแต่นั่นไม่ใช่ข้อห้ามที่เราว่าถึงขั้นเป็นตายปรับเปลี่ยนได้ที่จริงพระเยซูคริสต์เองก็ตรัสในข้อหลายๆข้อถัดมาข้อ5บอกว่าในวันซาบาโตปุโรหิตทำงานในพระวิหารซึ่งเป็นการละเมิดกฎก็ไม่ผิดนี่ถูกไหมพระองค์ก็พูดชัดละเมิดกฎก็ไม่ได้ผิดแปลว่าฮะมันไม่ผิดมันทำได้ข้อ7บอกว่าอะไรฮะบอกว่าถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อนี้เราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาท่านคงไม่กล่าวโทษผู้ที่ไม่มีความผิดสำหรับพระเยซูคริสต์เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดเลยการตีความของปุโรหิตของฟาริสีเหล่านี้ต่างหากที่เป็นความผิดข้อ11ข้อ12ที่ว่าถึงเรื่องการรักษาแกะการช่วยเหลือแกะที่ตกบ่อพระองค์บอกเลยฮะเรื่องนี้ถูกต้องตามบทบัญญัติทำความดีก็ถูกต้องแล้วเพราะบทบัญญัติเรื่องของวันซาบาโตผมคิดว่าไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่คอขาดบาดตายลักษณะนั้นเป็นบทบัญญัติที่ปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นบทบัญญัติเรื่องของศีลธรรมพระเจ้าไม่เคยปล่อยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยจะทำให้พระเจ้าจะต้องปล่อยเลยแต่บทบัญญัติเรื่องของบทบัญญัติที่เป็นเรื่องของธรรมเนียมพิธี ceremonial law ซาบาโตการนมัสการผมคิดว่าบทบัญญัติเหล่านี้มีบทบาทของมันเองแต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งมีอะไรบางอย่างจะทำให้มันพ้นสมัยอะไรบางอย่างจะทำให้สิ่งเหล่านี้เองหมดสภาพจากสภาพที่ควรเป็นอะไรล่ะครับที่ทำให้บทบัญญัติเหล่านี้พ้นสมัยพระสูตรตอบบอกว่าเราบอกท่านว่าผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่แล้วอีกครั้งหนึ่งพระองค์บอกว่าในข้อถัดไปบอกว่าเพราะบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันซาบาโตพระองค์กำลังบอกว่าครับสิ่งที่เป็นเรื่องของการนมัสการสิ่งที่พระวิหารนำไปถึงผ่านทางการรักษาวันซาบาโตนี้คือนำมาถึงเราพระเยซูในฐานะเจ้าเหนือวันซาบาโตอาจารย์เปาโลเองก็พูดในทำนองเดียวกันคล้ายๆกันครับในโคโลสีบท2ข้อที่16ถึงข้อ17โคโลสีบท2ข้อ16 17บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาตัดสินท่านจากสิ่งที่ท่านกินหรือดื่มเรื่องของฟู้ดลอว์ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลทางศาสนาไม่ว่าจะวันฉลองขึ้น1ค่ำหรือวันซาบาโตเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเงาของสิ่งที่จะมาภายหลังส่วนความจริงแท้พบอยู่ในพระคริสต์สิ่งเหล่านี้เป็นเงาของสิ่งที่จะมาภายหลังแล้วความจริงนี้พบอยู่ในพระคริสต์เพราะวันซาบาโตครับไม่ใช่มีเพื่อตัดสินคนอื่นการไม่รักษาซาบาโตหรือรักษาซาบาโตไม่ได้ทำให้เราเองรอดไม่ได้ทำให้เราดีแต่สิ่งนี้การรักษาวันซาบาโตนำเราไปสู่ของจริงนำเราไปสู่ความจริงนั่นคือพระคริสต์ พระองค์เองคือผู้เดียวที่ทำให้เราเองพักสงบได้พระเยซูคือผู้เดียวที่ทำให้เราเองพักลึกได้อย่างที่เราเองต้องการพระเยซูทรงเป็นเจ้าเหนือการพักสงบพระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เองพักได้จริงๆเพราะการรักษาวันซาบาโตครับผมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพราะนั่นเป็นโอกาสเดียวที่เราจะพักสงบได้ในทุกมิติส่วนหลายคนบอกว่าพระเจ้าตั้งพระเจ้าแยกพระเจ้าอวยพรวันซาบาโตเพื่อเราเองสามารถมีประสบการณ์ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้ทุกสัปดาห์ถ้าพูดภาษาง่ายๆบางคนบอกว่าการรักษาวันซาบาโตเป็นการซ้อมชีวิตที่อยู่ในสวรรค์ชีวิตที่มีการพักสงบชีวิตที่อิ่มบริบูรณ์แต่ก็ใช่ครับอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์ already not yet ซาบาโตเป็นโอกาสนั้นที่อาณาจักรนั้นมาถึงแล้วอย่างน้อยที่สุด1วันในสัปดาห์เราเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าอย่างน้อยที่สุด1วันในสัปดาห์เราได้มีประสบการณ์ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าพ้นครับคำตอบง่ายๆถ้าเราอยากจะพักเราอยากมีประสบการณ์ในสวรรค์เราไปหาพระองค์ผ่านทางวันซาบาโตแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเราคิดว่าเรามีพระองค์เราคิดว่าเรารักษาวันซาบาโตแล้วแต่เราพักสงบไม่ได้ผมว่าอะไรบางอย่างผิดปกติในตัวเราเราอาจจะไม่ได้กอดรับพระองค์ไว้อย่างสุดใจหรืออาจจะทำแค่ตามบทบัญญัติเท่านั้นโดยที่เราเองไม่ได้สัมผัสพระเจ้าจริงๆให้เรามาสู่คำถามที่3ครับอะไรคือหัวใจของคำว่ารักษาวันซาบาโตอะไรคือหัวใจถ้าเราเองจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จริงๆครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่31และ32ปฐมกาลบทที่1ข้อที่31 32บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ทอดพระเนตรดูทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนักเวลาเย็นและเวลาเช้าผ่านไปนี่เป็นวันที่6ดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้นสำเร็จครบถ้วนเมื่อถึงวันที่7พระเจ้าทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำดังนั้นในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7และทรงตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากราชกิจของพระองค์ในการสร้างที่พระองค์ทรงกระทำพระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่7ใช่ไหมครับตามพระคัมภีร์ตอนนี้แต่เดี๋ยวนะแปลว่าอะไรพระเจ้าหยุดพักพระองค์เหนื่อยเหรอพระองค์ไม่มีแรงพระองค์ล้าจนพระองค์ต้องพักเหรอเอ๊ะแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์ไม่ใช่เหรอถ้าพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าเหนื่อยได้ยังไงแล้วถ้าไปอ่านปฐมกาลจริงๆในบรรดาการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะนอกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ได้ยกไม่ได้จับไม่ได้แตะอะไรเลยพระเจ้าแค่ตรัสเท่านั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วพระองค์เหนื่อยได้ยังไงนี่เป็นปัญหาของมนุษย์ครับมนุษย์เข้าใจว่าคำว่าพักเกิดขึ้นเพราะว่าเหนื่อยแต่กับพระเจ้าผมคิดว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยแน่การพักของพระองค์ไม่ได้พักเพราะเหนื่อยแน่ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงหยุดพักหมายความว่ายังไงผมอยากให้เราสังเกตอย่างนึงครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลกอยู่เสมอทุกครั้งที่พระเจ้าสร้างอะไรเสร็จทุกครั้งที่พระเจ้าทำอะไรเสร็จพระองค์จะตรัสบางอย่างบางคำพูดก่อนที่พระองค์จะไปสร้างหรือไปทำอย่างอื่นพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นว่าดี it is good เมื่อสร้างอะไรเสร็จทรงเห็นว่าดี is good แล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปแล้วก็ทรงเห็นว่าดี is good จนเมื่อพระเจ้าสร้างทุกอย่างเสร็จสิ้นทอดพระเนตรเห็นทุกๆอย่างแล้วพระองค์บอกว่าดียอดเยี่ยม is very good ทุกอย่างมันดีมันเสร็จสมบูรณ์ถ้าเราเองเคยสร้างเคยประดิษฐ์หรือเคยซ่อมทำอะไรสักอย่างเมื่อถึงตอนที่เราทำมันเสร็จเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับ it's very good มันยอดเยี่ยมมันดีจริงๆผมคิดความหมายของการพักของพระเจ้าคือการที่เราพึงพอใจการที่เราอิ่มเอมใจการที่เราเต็มในความรู้สึกกับสิ่งที่เราเองได้ทำเราพักเพราะเราพอใจมากแล้วกับสิ่งที่เราทำมันยอดเยี่ยมจนเราไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วมันยอดเยี่ยมมันสุดยอดมันสมบูรณ์แล้วเราถึงวางทุกอย่างลงได้เพราะเราพอใจกับสิ่งที่เราทำจนถึงที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรสักนิดที่เราอยากจะแตะอยากจะจับอีกต่อไปแล้วไอ้นี่มันเพอร์เฟกต์ผมคิดว่านั่นคือความหมายของการว่าพักของพระเจ้าพักไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เหนื่อยแต่พักพระองค์พอใจพึงใจอิ่มเอมใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำแล้วอย่างเต็มที่ผมคิดว่าถ้ามองในมุมกลับในฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนเป็นประชากรของพระเจ้าผมคิดว่าการพักของเราเองคือการที่เราเองเป็นคนที่สามารถมองงานของเรามองชีวิตของเราในแบบที่พระเจ้าทรงดูได้แปลว่าอะไรครับผ่านทางพระเยซูเราสามารถมองชีวิตของตัวเราเองมองการงานของตัวเราเองแล้วบอกได้ว่ามันดีมันดียอดเยี่ยมเราพึงพอใจแล้วมันดีจนเราเองไม่มีอะไรที่อยากจะทำเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วมันเสร็จสมบูรณ์แล้ว it's finished นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์ผ่านทางสบาโตแต่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะแล้วเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคำตอบคือทางเรื่องของสบาโตเพียงอย่างเดียวสบาโตเป็นทางเดียวที่ทำให้เราเองมีประสบการณ์นั้นได้ผมอยากให้เรามาดูอีกตอนนึงครับในพระธรรมฮีบรูบทที่4ฮีบรูตั้งแต่ต้นผู้เขียนพยายามจะอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงยังไงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสยิ่งใหญ่กว่าเมคีเซเดกการเชื่อในพระเยซูหมายถึงอะไรพระกิตติคุณที่พระองค์พูดถึงคืออะไรและด้วยคำอธิบายมุมมองของภาษายิวเองขณะที่เขากำลังพูดถึงเรื่องของพระกิตติคุณพูดถึงเรื่องของพระเยซูพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐอยู่นั่นเองฮีบรูบทที่4ก็พูดบอกว่าสบาโตแห่งการพักสงบของพระเจ้าจึงยังคงอยู่เพราะผู้ที่ได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าย่อมได้หยุดพักจากการงานของตนเพราะผู้ที่ได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าย่อมได้หยุดพักจากงานของตนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์อย่างที่กล่าวไปแล้วครับงานมี2ระดับงานทางกายกับงานทางใจถ้าเราเองกลับไปมองที่สวนเอเดนครับสวนเอเดนไม่ใช่ไม่มีงานทางกายนะครับรู้มั้ยฮะทำสวนน่ะไม่ต้องออกแรงได้ยังไงมีแน่ๆเพราะปัญหาเรื่องไม่ใช่เรื่องของว่าเรามีงานหรือไม่มีงานต้องคิดปัญหาอยู่ที่ว่าเราสูญเสียความสามารถในการพักในระดับลึกเราสูญเสียความสามารถในการพักสงบในจิตใจในจิตวิญญาณของตัวเราเองแม้ว่าเราหยุดแม้ว่าเราไปเที่ยวแม้เราบอกว่าเราไปพักผ่อนใจเราเองก็ยังหวยหาอะไรบางอย่างใจเราเองก็ยังกังวลอะไรบางอย่างและนี่เป็นภาวะที่เป็นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อเพราะลึกๆเราพยายามจะแสวงหาตัวตนลึกๆเราพยายามจะสร้างตัวตนลึกๆเราอยากจะเป็นซัมบอดี้ลึกๆอีโก้ของเราเองไม่เคยหยุดแล้วตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าคนนั้นเชื่อพระเจ้าลึกๆเราพยายามทำดีไม่ว่าจะเพื่อให้พระเจ้าอวยพรเราลึกๆเราพยายามทำดีไม่ว่าเพื่อจะให้ถึงความรอดของเราเองลึกๆเราพยายามจะทำดีเพื่ออยากให้จะพ้นสิ่งที่เราว่าเรื่องของนรกเรื่องของความเลวร้ายลึกๆหลายคนเองพยายามจะทำดีเพื่อคนอื่นมองเราเองมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดีด้วยแต่ข้อจริงๆครับทำเท่าไหร่ก็ไม่พอคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระคัมภีร์ไม่เชื่อคำสอนในศาสนาพวกนี้ก็มักจะมีมาตรฐานของตัวเองมีอุดมคติของตัวเองมีชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วเขาพยายามจะใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อพยายามไปถึงอุดมคตินั้นไปอย่างตัวตนอย่างที่เขาเป็นอีโก้ของเขาอิมเมจของเขาผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องของนี้ครับงานมันถึงเป็นงานซ้อนที่ซ่อนอยู่ในงานของเราเองตลอดเวลางานทางใจงานที่แกะไม่ออกงานที่บอกให้เราไม่ทำอะไรนั่งดูทีวีเราก็จะมีงานนี้ตามตัวเราอยู่ตลอดเวลาความพยายามจะพิสูจน์ความพยายามจะบอกว่าเราเองถึงจุดที่เราพึงพอใจแล้วแล้วบางคนไปถึงนะครับไม่ใช่ไม่ถึงแต่เขาถึงไม่ได้ตลอดผมเชื่อว่าเราเคยมีประสบการณ์ว่าเราทำอะไรบางอย่างบางวันแล้วพอใจกับมันเต็มที่แต่มันก็แค่วันนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็ผวาวันรุ่งขึ้นหุ้นตกวันรุ่งขึ้นกรีดประกาศอะไรอีกก็ไม่รู้ชีวิตหุ้นตกกันไปทั่วโลกวันนึงกำไรวันนึงขาดทุนวันนึงรู้สึกว่าโอเคชีวิตเราจบอีกวันนึงหายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเราอาจจะมีวันนั้นแต่มันแค่วันนั้นวันเดียวมันไม่เคยเป็นวันนั้นตลอดกาลเราไม่สามารถบอกได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่ามันดียอดเยี่ยม it's finished แต่พระธรรมฮีบรูบอกว่าเพราะผู้ที่ได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าย่อมได้หยุดพักจากงานของตนจริงๆเราพักแบบนั้นได้แล้วผมเชื่อว่าลึกๆเราทุกคนอยากจะพักแบบนั้นได้คำตอบเดียวครับผ่านทางการพักสงบของพระเจ้าเท่านั้นผ่านทางสบาโตของพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเรามองผ่านพระองค์เราเห็นความหมายชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงเมื่อเรามองผ่านพระองค์เราสามารถเห็นตัวตนของเราการงานของเราอย่างที่พระเจ้าทรงเห็น แล้วเราจะบอกกับมันได้ว่ามันจบแล้วไม่ว่าเราจะทำบาปหรือไม่ทำบาปพระเจ้ารักเราเหมือนเดิมเรายังเป็นลูกที่รักของพระเจ้าไม่เราพยายามทำดีที่ไหนเราไม่มีทางทำให้พระเจ้าพอพระทัยเรามากขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะพระเจ้ารักเราสุดๆแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้าเรากลับไปมองที่มัทธิวผมว่าเป็นตอนที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆมัทธิวบทที่12ตอนนี้ด้านหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตข้อที่14ปฏิกิริยาของฟาริสีบอกว่าแต่พวกฟาริสีออกไปวางแผนกันว่าจะฆ่าพระเยซูได้อย่างไรทำไมฟาริสีอยากฆ่าพระเยซูครับทำไมพวกเขาโกรธเพราะการที่พระเยซูคริสต์ประกาศว่าพระองค์เป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตแปลว่าพระองค์คือผู้สร้างวันสะบาโตแล้วแปลว่าพระองค์คือพระเจ้าฟาริสียอมรับไม่ได้พวกนี้สอนผิดคนนี้อันตรายทางเดียวที่จัดการได้ต้องฆ่าพระองค์เสียแล้วการฆ่าพระองค์อย่างที่เรารู้กันดีครับนั่นคือทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์การที่เขาจับพระองค์ตรึงบนไม้กางเขนนั่นคือการที่เขาเองได้เห็นว่างานของพระเจ้าสมบูรณ์ผ่านสิ่งตรงนั้นแล้วผมอยากเองเห็นพระเยซูคริสต์มาอยู่ที่บนกางเขนถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆครับเราจะเห็นภาพของความอึดอัดกระวนกระวายของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เริ่มต้นจะเข้าสู่กางเขนแล้วอธิษฐานจนเหงื่อไหลเป็นเลือดกระวนกระวายขอให้เลื่อนไปได้ไหมแล้วเมื่อพระองค์อยู่บนไม้กางเขนเองครับพระองค์ไม่ใช่ไม่กระวนกระวายจนถึงขั้นพระองค์ร้องบอกว่าพระบิดาทำไมพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอะไรเกิดขึ้นที่นั่นอะไรเกิดขึ้นบนไม้กางเขนคำตอบง่ายๆครับเพราะพระบิดาทรงให้พระเยซูคริสต์มีประสบการณ์กับชีวิตที่ไม่มีการพักสงบการพักสงบที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาจากนิรันดร์กาลเพราะที่นั่นเราตอบได้ว่าพระบิดาทรงหันพระพักตร์ของพระองค์เสียพระเจ้าทรงหันออกจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ชีวิตที่หันจากพระเจ้าคือชีวิตที่ปราศจากการหยุดพักชีวิตที่ไม่มีวันสงบพระเยซูเองต้องเผชิญกับความกังวลการต่อสู้ในใจความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้แต่พระองค์ยอมทนยอมผ่านเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อพระองค์จะสามารถบอกได้ว่า it's finished ทุกอย่างสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วจบลงแล้วแล้วพระคัมภีร์ก็พูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงทำทุกอย่างที่จำเป็นต่อความรอดทุกอย่างที่จำเป็นต่อชีวิตของเราทุกอย่างที่จำเป็นต่อพวกเราทุกคนที่นี่จบลงแล้วก่อนที่พระองค์จะประกาศคำนั้นว่าสำเร็จแล้วทุกสิ่งที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทุกสิ่งที่ทำให้เราเองได้พักสงบพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างสำเร็จครบถ้วนแล้ว2โครินธ์บท5ข้อ21บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราที่นี่ทุกคนในพระองค์ในเจ้าแห่งวันสะบาโตเรากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วพระองค์มาที่นี่ทำทุกอย่างของเองครบบริบูรณ์แล้วเพื่อเราทุกคนที่นี่จะได้กลับไปหาพระเจ้าเพื่อเราทุกคนที่นี่เมื่อเรามองตัวเองเราสามารถบอกได้ว่าทุกอย่างดีทุกอย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างบริบูรณ์แล้วคำถามที่ต้องถามกับตัวเองครับจริงๆเรามองตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองได้ไหมเราทิ้งตัวตนที่เราพยายามสร้างแล้วรับพระฉายที่พระเจ้าพยายามจะสร้างให้เราหรือเปล่าหรืออยากมีชีวิตของเราเองผมคิดว่าวันสะบาโตเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นเพื่อจะนำเราเองกลับมาหาพระเจ้ารักษาเราเองอยู่ในพระเจ้าเป็นวินัยที่ทำเราเองเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเป็นวินัยที่ทำเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและเป็นวินัยที่ทำเราเองนิ่งได้แล้วบอกพระเจ้าว่าทุกอย่างจบลงแล้วเพราะเราวางใจในพระองค์คำถามสุดท้ายครับคำถามที่4เราจะรักษาวันสะบาโตได้ยังไงไม่ว่าเราจะเลือกทำตาม39ข้อของคนยิวไม่ว่าเราจะเลือกทำตามวิธีไหนก็ตามแต่หากเรามองผ่านชีวิตของตัวเองเหมือนอย่างพระเยซูมองไม่ได้เราไม่มีวันสงบวันสะบาโตไม่ใช่แค่เรื่องของกิจกรรมว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรการหยุดสักวันหนึ่งมันไม่มีทางที่จะให้วันนั้นเป็นวันที่โฮลี่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้การหยุดทำงานสักวันไม่ได้เป็นว่าเราจะได้รับพรอะไรมากมายจากพระเจ้าแต่ผมคิดว่ามันมีหัวใจอะไรบางอย่างและเรื่องนี้เป็นปัญหาของเราคริสเตียนครับไม่ค่อยเป็นปัญหาคนยิวเท่าไหร่เพราะเราเองมีพระเยซูคริสต์มาเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติต่อไปไอ้108,009 ข้อมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของฉันเองเท่านั้นอีกต่อไปแล้ว เรื่องนั้นเป็นพรครับขณะเดียวกันเป็นปัญหาของเราด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเองจะรักษาวันสะบาโตแล้วเราไม่มีกฎไม่มีกติกาทำยังไงครับผมบอกเลยฮะการใช้ชีวิตอยู่ในกฎเป็นเรื่องที่ทำง่ายง่ายมากแค่บอกว่าเราทำตามไม่ทำตามอะไรผิดก็คือผิดเห็นชัดแต่การใช้ชีวิตอย่างที่พระคัมภีร์ใหม่สอนเราบอกว่ามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณดำเนินในพระวิญญาณก็เป็นเรื่องที่เครียดกว่าเพราะชีวิตแบบนี้ฮะสุดท้ายนำเราต้องบังคับเราอย่างเดียวเลยว่าเราเองจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกับพระเจ้าเข้าใจว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอย่างที่พระเจ้าทรงคิดจริงๆให้ชีวิตของเองมีพระวิญญาณอยู่ข้างในบอกเราเองว่าเมื่อไหร่มันถูกเมื่อไหร่มันผิดเป็นชีวิตที่ยากกว่าเยอะครับถูกไหมฮะด้านหนึ่งบอกว่าทำไอ้นี่ได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ง่ายแต่ต้องนั่งคิดตลอดเวลาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้ามองยังไงยากกว่าเยอะเหมือนใครบอกเป็นคริสเตียนง่ายผมว่าเป็นยากนะครับกลับไปอยู่ชีวิตใต้บทบัญญัติจะง่ายกว่านะขอโทษนะครับไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆนะครับประชดเล็กน้อย แต่ผมคิดว่าผมอยากให้เราคิดผมคิดว่ามีวินัยอย่างน้อย2ข้อกับเรื่องนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นในการรักษาวันสะบาโตวินัยทางความคิดที่จะผูกพันให้พระวิญญาณทรงนำกับเราเองอย่างแท้จริงประการแรกครับสะบาโตรักษาเราเพราะสะบาโตสอนให้เราเองไว้วางใจในงานที่สำเร็จแล้วของพระเจ้าวางใจในพระเจ้าข้อที่3สักครู่ที่ผมพูดมาอธิบายไว้ชัดว่าทุกอย่างเราจบเพราะพระเจ้าวันสะบาโตสอนให้เราเองกลับมาคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นมนุษย์พระเจ้าต่างหากที่คนควบคุมไม่ใช่เราอย่างที่บอกครับเวลาของคนยิวนับวันเริ่มต้นจากตอนไหนครับตอนเย็นแล้วตอนเช้าลองคิดดูฮะว่ามันแปลว่าอะไรเราเริ่มต้นวันด้วยการกินกินเสร็จแล้วนอนเราไม่ได้เริ่มต้นวันด้วยการออกไปทำงานเราไม่ได้เริ่มต้นวันด้วยการพยายามทำอะไรบางอย่างแต่เราเริ่มต้นวันของเราด้วยการกินเฉลิมฉลองแล้วเราก็นอนพักสบายเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้กับเราเองเป็นความล้ำลึกของวิธีคนยิวจริงๆนะฮะและนี่เป็นสิ่งที่คนยิวเขียนในหนังสืออธิบายของเขาไม่ใช่ผมคิดเองคนยิวมองแบบนี้จริงๆพระเจ้าให้เริ่มต้นวันด้วยการเริ่มตอนเย็นเขากินอาหารเขาเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าแล้วเขานอนพักพักภายใต้การดูแลของพระเจ้าทั้งหมดกลับมาเรื่องเดียวนะครับวางใจในพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและรู้ว่าเราเป็นแค่มนุษย์ประการที่สองครับเรารักษาวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตปลดปล่อยเรานำเราสู่การคืนดีเดี๋ยวพระธรรมเฉลยบันธรรมบัญญัติบทที่15ได้บรรยายถึงว่าวันสะบาโตต้องทำไม่ทำอะไรบ้างมากมายแต่ด้วยการให้เหตุผลว่าที่เราควรจะต้องทำรักษาวันสะบาโตเพื่อเราจะระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ทำไมพระเยซูคริสต์ทำไมพระคัมภีร์ต้องใช้คำว่าเราเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เป็นเหตุผลที่ทำให้รักษาวันสะบาโตครับถ้าเราก็ใช้คำว่าทาสสมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วเราเคยอาจจะเคยเห็นในหนังคนเป็นทาสมีวันหยุดไหมครับไม่มีไม่มีวันพักนายอยากจะเรียกเมื่อไหร่นายอยากให้ทำอะไรเมื่อไหร่เราเป็นทาสเราต้องขยับตัวทันทีเมื่อเราเป็นทาสอะไรเราพักไม่ได้เมื่อจะเป็นทาสของเงินทาสของงานทาสของความสำเร็จทาสของครอบครัวหรือธาตุของตัวตนที่เราจะพยายามจะทำอะไรบางอย่างวันสะบาโตบอกว่าให้เราเองปลดปล่อยเราเองจากการเป็นธาตุเหล่านั้นเราเองปลดปล่อยตัวเองจากความหวังเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงทำทุกอย่างจบสิ้นแล้วอย่าเอาใส่แอกของเราอีกต่อไปเลยแอกที่เราเองใส่เองให้พระเยซูคริสต์บอกว่าให้เราทิ้งแอกนั้นแล้วมาหาพระองค์เพราะแอกของพระองค์ก็เบานั่นคือการบอกให้เราเองว่าปลดปล่อยจากการเป็นธาตุทำอะไรที่เราเองแสดงถึงความไว้วางใจของพระเจ้าทำอะไรเองที่เราเองปลดปล่อยจากการเป็นทาสในสิ่งที่เราอยู่นั่นคือการหัวใจของการรักษาวันสะบาโตแล้วในพระคัมภีร์มัทธิวที่เราอ่านไปเองครับก็เห็นข้อสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์พูดถึงกับบรรดาฟาริสีคือเรื่องการรักษาโรครักษาคนคนทรมานมาตั้งนานเขาเป็นทาสของโรคร้ายนี้อยู่พระเยซูคริสต์ถึงบอกตัดสินใจปลดปล่อยเขาเองจากการเป็นทาสของโรคร้ายที่เกาะกุมชีวิตเขามาตลอดเวลาแล้วถ้าจำได้ชุดมหากิจที่ผมเคยพูดมามหากิจ10ประการในพระธรรมมัทธิวพระองค์ทำอยู่เสมอคือปลดปล่อยเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาหาพระเจ้านี่คือหัวใจของวันสะบาโตวินัย2ประการที่เราต้องมีติดตัวอยู่เสมอครับวางใจปลดปล่อยคืนดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ในสิ่งที่เราทำในวันสะบาโตถ้าอย่างนั้นวินัยภายนอกในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วครับต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกผมคิดว่าต้องใช้คำว่าปรับตารางเวลาของเราเองครับที่จะมีวันสะบาโตใน1รอบ7วันที่พระเจ้าให้ผมไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องเป็นวันเสาร์เหมือนกับคนยิวเป๊ะแต่ผมเรียกร้องว่าเราจะต้องมีวันเหล่านั้นรักษาจังหวะชีวิตของเราเองผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้ สำหรับผมบอกเลยครับวันอาทิตย์ก็ไม่ใช่วันซาบาโตสำหรับผมวันอาทิตย์เป็นวันที่ผมเครียดซะด้วยซ้ำครับต้องเทศนาต้องรับใช้หลายๆครั้งเป็นวันที่ผมทำงานยาวนานกว่าวันปกติซะด้วยซ้ำอีกนี่ไม่ใช่ผมเองต้องหาวันที่ผมจะต้องหยุดพักกับพระเจ้าอย่างที่สองครับนอกจากปรับตารางเวลาให้เราเองปรุงเวลาที่เรามีในวันซาบาโตปรุงเวลาเหล่านี้ให้เป็นเวลาที่สมดุลมากขึ้นด้านหนึ่งครับแน่นอนครับเมื่อถึงวันซาบาโตพยายามหยุดสิ่งที่เราเป็นงานในชีวิตของเราเองหยุดในสิ่งที่เป็นงานของตัวเราเองไม่ว่างานนั้นของท่านคืออะไรถ้างานของคนบางคนเป็นอาจารย์ต้องอ่านหนังสือวันนั้นก็อย่าอ่านหนังสือสำหรับผมวันซาบาโตผมได้อ่านหนังสือผมดีใจเพราะวันปกติผมไม่ค่อยได้อ่านงานเยอะอ่านไม่ได้วันซาบาโตผมพักด้วยการอ่านหนังสือผมชอบเพราะนั่นเองหยุดจากสิ่งที่เป็นงานของตัวเราเองอันที่สองครับให้เราเองพักในพระคุณของพระเจ้าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแยกออกเพื่อเราเองจะใช้เวลากับพระองค์นมัสการพระองค์เริ่มต้นอธิษฐานกับพระองค์วันอื่นอธิษฐาน2นาทีขอวันซาบาโตอธิษฐานสัก20นาทีนะที่เราเองจะมีเวลากับพระเจ้ามากขึ้นนมัสการกับพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตของเราเองด้วยความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าแยกวันนี้ออกเพื่อเราเองจะมีเวลากับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ประการที่3ครับใช้เวลานี้เองในการโอบกอดความดีงามของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าดียอดเยี่ยมในชีวิตของเราเองลองคิดลองใคร่ควรลองภาวนาถึงความดีงามของพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านทางพระวจนะไม่ว่าจะผ่านทางอะไรบางคนบอกไปนั่งมองธรรมชาตินั่งคิดนั่งปลดปล่อยนั่งเมดิเทตตัวเองกับพระเจ้านั่นทำเถอะครับขอเองใช้เวลาที่จะคิดถึงความดีงามของพระเจ้าสิ่งยอดเยี่ยมสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจบ finish แล้วประการสุดท้ายครับวันซาบาโตมีเพื่อการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองทุกแง่มุมครับไม่ว่าจะแง่กายภาพไปกินอาหารที่ดีในแง่อินเทลเล็กชวลหาหนังสือดีๆที่เราเองอยากจะอ่านในแง่สังคมไปมีเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงในแง่ของอารมณ์จะนั่งฟังเพลงนั่งดูหนังเพื่อจะปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองเอาเต็มที่หรือไม่แต่ในแง่จิตวิญญาณเฉลิมฉลองครับเฉลิมฉลองตัวเราเองในวันซาบาโตวันนี้คือเหตุผลที่2ครับให้เองปรับปรุงอันแรกปรับเวลาอันที่2ปรุงเวลาของเองให้สมดุลมากขึ้นไม่ใช่วันซาบาโตบอกเป็นวันที่นอนดูทีวีอยู่ที่บ้านทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายผมว่าเราก็ไหว้ทีวีแทนไหว้พระเจ้าเนาะเรานมัสการอะไรเราก็นมัสการสิ่งนั้นประการที่3ครับป้องปรามตัวเองผมอยากแนะนำว่าให้เราเองหาคนสักคนหนึ่งที่เราจะให้สิทธิพิเศษกับเขาที่เขาจะตำหนิเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำโดยที่เราไม่เถียงบ้างานไปแล้วครอบครัวหายไปไหนวันซาบาโตหายไปไหนหรือถ้าดีบอกว่าเรามีชุมชนสักชุมชนหนึ่งที่จะอยู่กับเราประคับประคองเราในวันซาบาโตเพราะให้เราเองครับปรับให้เราปรุงให้เราป้องปรามตัวเราเองผมเชื่อนั่นเป็นวินัยง่ายๆในภาคปฏิบัติโดยที่เราเองไม่ต้องไปถึง39ข้อลองไปอ่านแล้วจะขำนะครับแล้วจริงๆก็ลำบากใจนะครับใช้เงินไม่ได้ในวันซาบาโตคนยิวเนี่ยคนยิวก็ฉลาดนะไม่จับเงินก็ได้จับบัตรเครดิตผมก็เห็นมาแล้วไปเติมน้ำมันได้ไม่ใช้เงินทุกคนรูดบัตรเครดิตหมดเลยเพราะเดี๋ยวผิดวันซาบาโตไม่รู้จะทำทำไม นะฮะห้ามเก็บเกี่ยวพืชผลได้งั้นปีซาบาโตให้คนต่างชาติเช่าคนยิวไม่ได้ทำก็มีคนยิวคิดได้อย่างนั้นนะแต่นั่นไม่ใช่วันซาบาโตที่พระเจ้าประสงค์นั่นไม่ใช่วันซาบาโตที่รักษาเราวันซาบาโตเป็นวันที่เราเองได้เติมเต็มเป็นวันที่เราเองได้รื้อฟื้นเป็นวันที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นของขวัญของพระเจ้าเรารักษาวันนี้ไม่ใช่เพราะเป็นบทบัญญัติแต่นี่เป็นของขวัญของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าให้เราของขวัญที่พระเจ้าจะนำเราไปถึงที่สุดนำเรามาตลอดเส้นทางเพื่อเราจะพบกับพระเจ้าเมื่อพระองค์กลับมาได้อีกแล้วผมอยากให้เริ่มต้นที่จะเห็นถึงพระพรของวันซาบาโตมากขึ้นมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วผมบอกเลยครับวันซาบาโตจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่ใช่เราที่รักษาวันซาบาโตแต่เป็นวันซาบาโตที่รักษาเราให้เป็นเหมือนพระฉายของพระเจ้าให้เป็นเหมือนลูกของพระเจ้าให้เหมือนกับประชากรของพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เรงได้คิดใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้คำถามแรกสุดที่ผมอยากให้เรงต้องถามตัวเองเรามอบความหวังใจให้พระเจ้าที่จะมองผ่านจากมุมมองของพระเจ้าถึงชีวิตเราเองได้ไหมเราทิ้งตัวเราเองได้ไหมที่จะรับไอเดนติตี้ที่พระเจ้าให้ว่าเป็นลูกของพระองค์เป็นพระชายของพระองค์เป็นงานที่เสร็จสิ้นแล้วของพระองค์เพราะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการรักษาวันซาบาโต มอบตัวเราเองด้วยความไว้วางใจให้กับพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจแห่งการคืนดีของพระองค์พระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้วันซาบาโตเรื่องที่เราเองดูเหมือนเคยได้ยินคุ้นเคยหรือเหมือนเองที่เราเองพยายามทำขอบคุณพระเจ้าข้ากับการตรัสของพระองค์ผ่านทางพระชนะของพระเจ้าที่เราให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากนำเรากลับไปถึงพระองค์ผ่านทางวันซาบาโตพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้เราเองได้มีโอกาสสัมผัสลิ้มรสถึงสวรรค์อย่างน้อยใน1วันใน7 1ครั้งใน7วันพระองค์นำพาเราเองด้วยที่เราจะมอบความไว้วางใจของเราเองที่เราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าที่เราจะเห็นว่าวินัยฝ่ายวิญญาณนี้เป็นวินัยที่สำคัญในชีวิตของเราเองจริงๆขอพระเจ้ารักษาเราผ่านทางวันซาบาโตขอวันซาบาโตนี้ที่จะไม่ใช่เป็นแอกแต่ขอที่เราเองจะมีชาบัตชโลมของพระองค์ได้ในทุกซาบาโตด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า